od svalů a kostí k mozku. Posteskla si tuhle mladá fyzioterapeutka, co se snažila přivést k rozumu má záda, že kromě rodičů si stejně všichni myslí, že dělá jen masáže. Já vím, že nedělá, ale zase nevím, jak ji vlastně oslovovat. Pracuje na rehabilitačním oddělení ortopedické kliniky, ovšem slečno rehabilitační sestro je krkolomné. Navíc je vůbec ještě sestra jako její předchůdkyně, když je fyzioterapeutka, co za 2 roky bude promovat na vysoké. Mám v tom zkrátka guláš a nejen já. Možná je to doklad toho, že jsme rehabilitaci, co by obor mladý, vždyť odborná společnost vznikla teprve v roce 1954 a první rehabilitační klinika až v roce 1970 dosud zcela nevstřebali. Jen ti po vážných úrazech a nemocech mají asi jasno, kde se rehabilitace zrodila.
Rehabilitace, jejíž součástí je i fyzioterapie, se rozvinula hlavně po první světové válce, kdy se domů vraceli vojáci s úrazy či s jejich vážnými následky a bylo jasné, že s těmito lidmi je nutné dělat kromě medicínské léčby ještě něco jiného. Snahou bylo dopomoct jim k tomu, aby se navrátili do aktivního života. Proto vznikl už v roce 1918 Soldiers Rehabilitation Act, zákon o rehabilitaci vojáků, a v návaznosti na něj o 2 roky později dokonce Civilian Rehabilitation Act, zákon pro všechny občany. To bylo první z klíčových období. Zhruba v té době vznikl v Praze Jedličkův ústav, který byl také jakýmsi rehabilitačním ústavem. Lidem se zdravotním handicapem a zvláště dětem poskytoval i vzdělání a kvalifikaci odpovídající jejich možnostem a tím šanci na životní uplatnění. To položilo základy sociální rehabilitace. Pro vznik rehabilitace léčebné byla zase významným mezníkem světová epidemie poliomyelitidy, dětské obrny. V 50. letech minulého století. Tehdy udělala léčebná rehabilitace velký pokrok.
Promiňte, pane profesore, tady musím odvyprávět pozapomenutý příběh jisté Elizabeth Kenny. Narodila se v roce 1880 na australské farmě. V ordinaci lékaře, ke kterému ji dovezli v 17 se zlomeným zápěstím po pádu z koně, poprvé uviděla učebnice anatomie a model kostry. Ta chvíle rozhodla o celém jejím životě. Řadu let pracovala jako venkovská sestra, ač jediný zdravotní kurz jí udělila místní porodní bába, takže sesterská uniforma, kterou si nechala ušít, byl podfuk. Však jí to její odpůrci vyčítali až do smrti. Tehdy se poprvé setkala s postiženými dětmi. V první světové válce dobrovolně sloužila na vojenských lodích převážejících mezi Austrálií a Anglií raněné vojáky. Své zkušenosti uplatnila později při péči o oběti epidemie dětské obrny. V léčebných centrech, která zakládala v Austrálii a od roku 1940 i ve Spojených státech, se pacientům snažila vrátit schopnost pohybu opačně než medicína. Ochrnuté svaly neznehybňovala sádrovým krunýřem, ale mobilizovala je pohybem. V anglosaském světě vznikly desítky klinik nesoucích její jméno. Podporu našla sestra Kenny, jak jí všichni říkali, také u amerického prezidenta Roosevelta, který byl sám následkem dětské obrny odkázán na invalidní vozík. I slavní američtí herci Alan Alda a Martin Sheen tvrdí, že je z následků obrny prodělané v dětství postavili na nohy právě metody této nediplomované sestry. Každopádně se v roce 1951 v anketě Gallupova ústavu o nejobdivovanější ženu Spojených států ocitla na prvním místě a po 10 letech tak vystřídala oblíbenou Eleanor Rooseveltovou. Jak jste na tom se sympatiemi ke kurážné Australance vy?
Dá se říct, že sestra Kenny se skutečně stala zakladatelkou novodobé léčebné rehabilitace, respektive fyzioterapie. Využívala znalostí neurofyziologie té doby a z metod zvolila takzvanou facilitaci, neboli stimulační podporu poškozené funkce svalu. Poliomyelitida je totiž virový zánět těch nervových buněk v míše, které ovládají svaly. Některé z nich umírají a jiné zůstanou naživu a změní se ve spící nervové buňky. Sestra Kenny jim říkala alienované. A právě ty potřebují probudit, a to pomocí cílených podnětů. Její koncept mnoha lidem hodně pomohl a výsledky odstartovaly zájem o rehabilitaci jako o novou oblast medicíny. Neměla to ovšem vůbec lehké, její metody i v samotné Austrálii považovali tenkrát mnozí lékaři za příliš novátorské a kontroverzní, ovšem bezesporu otevřeli širší diskusi, ze které vzešly další nové postupy, například u nás dříve hodně využívaná metoda Kabatova, také založena na myšlence probouzení svalové aktivity, ale jiným typem stimulace. Navíc právě v té době se zlepšila úroveň neurofyziologických poznatků o řízení pohybu.
Co tak důležitého neurofyziologové vlastně odkryli?
Jedním ze zásadních objevů pro rehabilitaci, který ale přišel ještě o něco později, bylo, že pokud jedna oblast mozku selže, převezme její funkci jiná jeho část. Tuto schopnost označujeme termínem neuroplasticita.
Odhalil ji, pokud vím, Američan Paul Bach-Irita, kterého pro zajímavost inspiroval případ otce Pedra, katalánského básníka a literárního vědce. V 65 letech mu mozková mrtvice znehybnila půlku těla a vzala mu řeč. Lékaři ho už víceméně odepsali. Ne tak, ale jeho dva synové, medic George, budoucí psychiatr, si ho vzal domů do Mexika a hrál si s ním stejně jako s malým dítětem, které se postupně učí lézt po čtyřech, brát do ruky věci, sedět, chodit a mluvit. Výsledkem oboustranné trpělivosti a důvěry bylo, že za dva roky se Pedro vrátil za středoškolskou katedru a dokonce se znovu oženil. Zemřel v plné síle o 7 let později, když ho při lyžování v Andách postihl infarkt. Pitva lékaře šokovala. Prokázala totiž, že rozsáhlé části mozku zasažené mrtvicí se nezregenerovaly, ale jejich funkci převzala asi 3% vláken spojujících mozek s míchou, a tak se Bach-Irita pustil do bádání.
A prokázal, že prostřednictvím cíleného tréninku může mozek měnit svou strukturu a reorganizovat své funkční okruhy tak, aby lépe odpovídali aktuálnímu úkolu. Jestliže tedy budeme několik týdnů trénovat různé dovednosti s míčem, zvýší se hustota šedé hmoty v některých oblastech zrakové kůry, které se podílejí na vizuálně prostorovém zpracování informací. Zároveň se zvýší hustota bílé hmoty v mozkové oblasti, odpovědné za vizuálně prostorovou paměť. Tyto strukturální změny mozku lze odhalit pomocí moderních zobrazovacích metod, například funkční magnetické rezonance. Dosud není úplně jasné, co je způsobuje, ale jedním z možných vysvětlení je schopnost tvorby nových spojů mezi neurony a schopnost funkční reorganizace bílé hmoty mozku. Tímto revolučním objevem padla doktrína neměnnosti mozku, která jednou provždy zatracovala lidi narozené s postižením mozku nebo ty, u nichž se mozek poškodil v pozdějším věku. Zpočátku vědce prosazující myšlenku, že mozek dokáže měnit svou strukturu a funkci, považovali jejich kolegové za poblouzněné. Když tenkrát Václav Vojta, budoucí profesor, na jedné přednášce pro neurology konstatoval, že dětská mozková obrna je potenciální stav, přisoudili mu jeho posluchači diagnózu paranoia inventoria, což je psychiatrická nálepka pro šílené vynálezce. Chtěl tím ale vyjádřit jen to, že při včasném zahájení rehabilitační léčby nezůstanou děti s lehčím postižením mozku doživotně limitované nebo postižené. To ovšem bylo v té době nepředstavitelné.
Jak se ty revoluční neurofyziologické poznatky promítly do rehabilitační praxe?
Uplatnili se například v technikách, které využívají smyslové náhrady. Vezměme si třeba situaci, kdy má nemocný narušenou funkci vestibulárního systému vnitřního ucha, což vede k problémům se stabilitou, protože mozek nedostává z vnitřního ucha informace o poloze a pohybu hlavy. V tomto případě lze využít přístroj, který ztracenou vestibulární funkci nahrazuje pomocí elektrotaktilní stimulace jazyka.
Promiňte, pane profesore, to se vymyká nejen laickým znalostem, ale i představám.
Pokusím se to vysvětlit. Neurofyziolog Bach-Irita přišel s hypotézou, že v případě ztráty funkce jednoho senzorického systému lze mozek přeučit tak, aby využíval jiného systému, který funguje. Třeba nevidomý by mohl vidět pomocí propriocepce, tedy informací z čidel našich svalů či kloubů. Pacient s poruchou rovnováhy může použít pro vnímání polohy svého těla třeba jazyk. A právě díky tomu teď při tréninku rovnováhy využíváme přístroj, co snímá polohy hlavy a tyto informace následně převádí do vzorce elektrických impulzů, které nemocný vnímá na jazyku prostřednictvím speciální elektrody. Stimulaci jazyka volíme hlavně kvůli vysoké hmatové citlivosti tohoto orgánu a také proto, že tím využíváme přímou stimulaci struktur mozku, kterou zajišťují vlákna hlavových nervů. Tyto nervy zásobují právě i jazyk. Nejnovější poznatky dokonce ukazují, že v důsledku této terapie dochází v mozku k funkčním změnám v oblastech mozkové kůry, která je za kontrolu stability zodpovědná, a tyto změny přetrvávají i po skončení léčby. Mimochodem, na klinice sledujeme pacienta, kterému téměř chybí jedna mozková hemisféra a přesto vidí na obě oči a normálně chodí. To je důkaz obrovské plasticity našeho organismu.
To zní až podezřele ideálně.
Neuroplasticita samozřejmě přináší i negativní důsledky. Některé z našich rigidních návyků vzniklých plastickými změnami mozku mohou totiž silně bránit výskytu jiných změn. Typické je to u postižených dětí. Jestliže se v jejich motorickém chování fixují nižší vzory, které má dítě k dispozici v rané fázi vývoje, je v pozdějším věku těžké je rozbít. Neuroplasticita tedy na jedné straně představuje flexibilitu v chování, ale na straně druhé je důsledkem rigidního chování.
Jaké další neurofyziologické objevy posunuly rehabilitaci dál?
Třeba ty, které odhalil výzkum bolesti. Experimenty prokázaly, že lokální bolest není pouze mechanické varování před skutečným nebo hrozícím nebezpečím, ale komplexní, mnohovrstevný děj, zahrnující emoční procesy, neurochemické děje a s nimi spojené děje hormonální a imunitní. Dnes se tedy ví, ale ne vždy respektuje, že s obranou proti bolesti a také s emočními procesy se vždy pojí obecné neurolátkové regulace, které mají na náš organismus celkový dopad. Například, přes podvěsek mozkový se uvolňuje celá řada hormonů. Ty, které řídí činnost štítné žlázy nebo vylučování, kortikosteroidy z kůry nadledvin, růstový hormon a také hormony, které stimulují činnost pohlavních žláz a vylučování steroidních pohlavních hormonů. Proto v řadě případů nestačí bolest pouze tišit, ale je nutné ji i léčit. Byl také popsán vrátkový mechanismus kontroly bolesti a ukázalo se, že mozek sám dokáže produkovat opioidní látky, které ovlivňují vnímání bolesti. To nově vysvětlovalo, proč může vzniknout bolest i bez poškození tkáně a proč lidé se stejným rozsahem poškození necítí stejnou bolest. Všechno jsou to děje, které ukazují na význam integrované funkce organismu. Tyto poznatky jsou známé relativně dlouho, ale v našem uvažování stále přetrvává onen zakořeněný pohled lineárního vztahu. Tady mě bolí, tak tady je příčina bolesti. Je to stereotyp myšlení, který se těžko nabourává, paradoxně i v rehabilitaci.
S neurofyziologickými poznatky v klinických postupech u nás kdysi nejvýrazněji pracovali lékaři na pražské neurologické klinice, kterou od roku 1937 vedl profesor Kamil Henner, zakladatel české neurologie. Proč se vůbec rehabilitace zrodila zrovna na neurologii?
Zřejmě proto, že tehdejší neurologie se hodně opírala o klinickou diagnostiku. Ukazuje to příklad spolupráce profesora Hennera se stejně uznávaným neurochirurgem Zdeňkem Kuncem v době, kdy ještě nešlo vyšetřit pacienta magnetickou rezonancí či jinými zobrazovacími metodami. Tehdy neurolog zjišťoval, kde se nádor nachází a jak je velký, pouze podle příznaků, reflexů, výpadku citlivosti, charakteru poruchy rovnováhy, změn svalového napětí, třesu, způsobu chování. Asi to bylo také proto, že koncepce neurologie akademika Hennera byla velmi široká, takže zahrnovala mimo jiné i cévní onemocnění a onemocnění pohybové soustavy s neurologickými příznaky. Díky tomu si uvědomoval, že bez rehabilitace to nepůjde, že i ta se ve svých přístupech opírá o příznaky onemocnění. Proto první rehabilitační oddělení vzniklo tady a Henner řadu svých lékařů, z kterých se později staly uznávané osobnosti léčebné rehabilitace ve světě, orientoval tímto směrem. Například Karla Levita k manipulační léčbě. Zjistil totiž, že spousta pacientů s bolestmi zad sice přichází na kliniku za lékařskou péčí, ale nakonec je někde ve sklepě chiroprakticky, tedy vlastníma rukama, zlepšuje jakási sestra Čápová. A tak vyslal Levita, aby zjistil, co s nimi ta paní vlastně provádí. Na tomhle přístupu se mi líbí ta vstřícnost. Ješitnost šla stranou a v popředí stál skutečný zájem o pacienta. Mnoho lékařů by se proti takovým postupům vymezilo a považovalo by je za nevědecké, šarlatánské, zatímco Henner pověřil Levita, aby dobré věci odkoukal a zkusil jim dát nějaký odborný základ. Vyplatilo se to. Viděli první úspěšné pokusy o napravování kloubů, avšak bez medicínského základu. Ten pak Levit dodal a rozvinul. Byl tu také neurolog Vladimír Janda. Jeho směřování ovlivnila vlastní zkušenost s dětskou obrnou. A nakonec založil ve Vinohradské nemocnici první rehabilitační kliniku. I když žáci akademika Henera šli každý svou cestou, téměř všichni se hodně prosadili i v zahraničí. Vytvořili tím základy rehabilitačnímu směru, který se pak ve světě vžil pod názvem Pražská škola.
Mimochodem víte, že když v roce 1947 přijela do Prahy sestra Kenny, tlumočil jí, co by čerstvý medik, právě Vladimír Janda, kterého obrna v 17 znehybnila na celé 2 roky a do konce života se pohyboval s výrazným omezením?
Vím, profesor Janda nás učil, ale naše vztahy byly v úvodu hodně napjaté, měl jsem i problém složit u něj státnici. Nabídl mi totiž místo na své klinice a já ho odmítl, protože jsem se předtím už domluvil v konkurenčním Motole, což nedobře nesl. Navíc patřil k těm, kteří tvrdili, že rehabilitace jako obor patří lékařům. Dokonce ani po letech, když jsem se měl stát přednostou rehabilitační kliniky, tomu lékařská rehabilitační společnost, kterou tehdy vedl, nebyla nakloněná. Nelékaře si na tomhle místě prostě málo kdo uměl představit. Profesor Janda mě ale časem bral do svých zahraničních kurzů, kde jsem s ním přednášel. Postupně jsme se zblížili a ke konci jeho života byl náš vztah hodně blízký. Zpětně musím říct, že pro rehabilitaci udělal hodně moc svým způsobem myšlení. Tím, jak poukazoval na to, že v pohybovém systému musíme vidět nejen svaly a kostru, ale také funkci, která vychází z řídících funkcí nervového systému. Jeho koncept je mi mnohem bližší, než jsem si tenkrát myslel. Každý jsme vycházeli z jiného základu, způsob uvažování byl však podobný. Při těchto vzpomínkách mě pokaždé hrozně mrzí, že nemohu se svými učiteli vést debatu v dnešní době.
Na klinice působil tenkrát už zmíněný Václav Vojta, který se později proslavil rehabilitací dětí s dětskou mozkovou obrnou.
Vojta díky své představivosti, nadšení a houževnatosti vyvinul léčebný systém zaměřený na toto postižení. Patřil k prvním, které přinášely konkrétní léčebné výsledky. V 60. letech se stal vedoucím rehabilitačního oddělení a ordinářem pro dětskou neurologii na poliklinice na Karlově náměstí, kde s ním působila známá fyzioterapeutka Marcela Klemová. Hennerovou klinikou však prošla řada dalších lékařů, kteří se prosadili ve světě. Profesor Vladimír Vlach a profesor Oldřich Starý, kteří byli stejně jako Vojta odborníky na dětskou neurologii. Krátce docent František Véle, jenž udával krok v teoretických základech, ale například i profesor Jan Jirout, odborník v rentgenologii. Ten přišel s tím, že při posuzování rentgenového snímku se nestačí soustředit jen na popis statického obrázku, ale je třeba vyšetřovat a odečítat, jak se kost či kloub chová v různých polohách. Teprve potom může lékař lépe vidět a pochopit příčiny obtíží. Měl jsem obrovské štěstí, že s většinou těchto profesorů jsem se osobně znal a byli i mými učiteli.
Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, ráda bych zmínila zásluhy doktora Karpina, muže tajemného, neboť dostupná literatura ho uvádí na nejvýš s iniciálou B. Jako lékař židovského původu utekl z protektorátu. Válku strávil ve Spojených státech a Velké Británii a domů se vrátil se zdravotnickou výpravou, která do Košic přivezla v únoru 1945 mimo jiné vzácnost nad jiné, penicilin. Měl zkušenosti s obou zemí, které byly na poli rehabilitace poměrně daleko. Třeba v Americe už v roce 1918 vyšel zákon o rehabilitaci válečných veteránů. Je na nejvýš pravděpodobné, že v Anglii se doktor Karpin dozvěděl o úspěších jiného uprchlíka před nacisty, německého neurologa Ludwiga Gutmana, specialisty na zranění páteře. Ten na žádost britské vlády založil uprostřed války specializované léčebné centrum Stoke Mandeville Hospital u Londýna, kde se vše točilo kolem rehabilitace a pohybu.
Doktor Gutman byl pro rozvoj světové rehabilitace skutečně zásadní osobností. Na fyzioterapii jeho léčebnou metodou vsadil totiž v době, kdy 80% paralyzovaných pacientů umíralo do 3 let na následky proleženin a infekce močových cest. Pozdější profesor a nositel řádu britského impéria šel ještě dál. V roce 1948, v den, kdy král Jiří VI. Zahajoval v Londýně olympijské hry, odstartoval ve své nemocnici sportovní hry pro handicapované, které v roce 1960 na olympiádě v Římě dotáhl do podoby paralympijských her. I o Gutmanově práci vyprávěl nejspíš doktor Karpin kolegům u Hennerů. Sám se pak zasloužil o to, že v roce 1947 se někdejší léčebna TBC v Kladrubech proměnila ve státní ústav rehabilitace, který kvalitně funguje dodnes.
S profesorem Gutmanem se v roce 1961 osobně setkal profesor Levit. Na důkaz obdivu k výsledkům tzv. Pražské školy mu prý otevřel dveře k západním kapacitám v oboru. Paradoxně ještě 4 roky předtím musel profesor Henner hájit ty, kteří k ní patřili, před tehdejší lékařskou autoritou číslo 1, profesorem chirurgie Arnoldem Jiráskem, který je veřejně napadl za scestné směřování.
Ano, protože klasická medicína a věda zastávaly názor, že anatomie, včetně mozku, je pevně daná a neměnná. A najednou se začala prosazovat myšlenka, že funkce tvoří orgán, a ne naopak, což bylo do té doby nemyslitelné. Vztahy byly vyostřené i z politických důvodů. Zažil jsem to u některých svých učitelů, kteří většinou patřili k otevřeným odpůrcům režimu, což pak odnášeli i ve svém profesním životě. Prostě někteří lidé informace vytvářeli a jiní je na patřičná místa donášeli. Tak to bylo.